Jatkamme panomaan kamerat sisään. Niin, että sä näitä, siis sellaista, kuten Rudolf Bultmann väga sarkastiliselt ütleb, et telepaatiline tereneminen ei ole tõsiselt võetav. Et sä näitad tema maailma vaadet. Aga see ka radikaalselt muudab seda, kuidas me üldse Jeesuse lugu tõlgendame. Sest kui kõik Jeesuse imed on tegelikult müüdid, siis see tähendab, et Jeesus ei teinud kunagi imesi. Ja see tegelikult on väga oluline, sest traditsiooniliselt me oleme öelnud, et kui Jeesus teeb imesid, siis see näitab midagi selle reaalsuse kohta, kes ta tegelikult on. Teiste sõnadega see näitab sellele, et ta on Jumal. Et see tõestab, et ta on Jumal. Ta ei ole lihtsalt inimene. On midagi muud, midagi enamat Jeesuses. Selles, kes Jeesus on. Aga kui Jeesus mitte kunagi ei teinud imesid, nagu Bultmann väidab, ta ehitab kõik imesid, siis kui need kõik imed on müüdid, Jeesus imed, siis järelikult see lugu ei ole reaalsusest, Jeesuse reaalsusest. Vaid see lugu on ainult peegeldus sellest, mida mõned inimesed arvasid, kes Jeesus on. Teiste sõnadega, need sõnad ei räägi meile reaalsusest Jeesuse kohta, vaid räägivad meile seda, mida mõned inimesed arvasid Jeesuse kohta. Aga seal on suur vahe nende kahe lähenemise vahel. Väga suur erinevus. Ja jällegi, nagu ma ütlesin Kunkeli puhul, kas tal on ka tõendusmaterjali, et Jeesus ei teinud need imesid? Ei. Tal on lihtsalt oma Bultmannil on lihtsalt oma maailmavaade, mis seda eitab. Tema ainuke tõendusmaterjal on tema ise enda arusaam sellest, kuidas Jumal suhestub maailmaga. Ja kui sa sellise usuga nõustud, siis sa järelikult nõustud ka tema järeldusega, et need ime teod on müüd. Aga mis juhtub siis, kui sa isiklikult usud imede võimalikusesse? Kas sa siis võtad omaks Bultmanni järelduse? Siin ma tahaksin tuua sisse kõige esimese uurimustöö, mis ma kunagi ammu olin juhendasin isiklikult. Te võib-olla olete kuulnud sellest õpilasest Külli Tõniste. Olete kunagi kuulnud Külli Tõniste. Tema diplomitöö, kui ta oli siin üliõpilane, käsitles küsimust. Kas Eesti teoloogia üliõpilased nii Tartu ülikoolis kui ka muudes koolides, kus õpetatakse teoloogiat, akrediteeritud koolid tol ajal, kas nad usuvad, et Jeesus tegi imesid? Et see oli nagu põhiküsimus tema töös. Nii et Külli tegi küsitluse, käis Tartu ülikoolis, jagas laiali küsitlused ja muudes koolides samuti. Ja see oli väga huvitav, mis ta leidis. Esimesed küsimused olid nende isiklike usukohta inimeste. Näiteks, kas sa usud, et Jumal teeb imesid? Jah. Enamus inimesi uskus, jah. Jah, jah, jah. Järgmine küsimus. Kas Jeesus tegi terveks väeolama teenri? Ei. Kas ta kõndis vee peal? Ei. Kas Jeesus... Ei, 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 ei. Mis siis toimus? Ütleme, et minu üliõpilased... Ühesõnaga, paljud üliõpilased erinevatest koolidest, mida ma ei hakka nimetama, tol ajal ammu aega tagasi. Oli palju üliõpilasi, kes ütlesid, jah, mina usun, et Jumal võib teha imesid või teeb imesid. Aga piibli imed tegelikult ei toimunud. Nii et jah, jumal teeb imesid, aga mitte neid, mis on piiblis kirjas. Nii et see peaaegu oli nagu naljakas minu jaoks, kui see ei oleks on tegelikult kurb. Nii et mis usk siis see selline on? Sa usud imede reaalsusesse, võimalikusesse ja sa tahad, et jumal teeks kellegi terveks. Palvetad, aga need imed, mis on piiblis kirjas, on sinu jaoks müüd. Ei toimunud kunagi. See näitab ühte tõelist nagu ebakõla nende isikliku usu vahel, mis neil ütleme pühapäeviti on ja selle vahel, mis neil õpetati seal koolis, kus nad õppisid. Neil õpetati sellest perspektiivist ja nad võtsid omaks selle, mida nad olid õppinud. Et see on müüt. Ja nad kunagi ei näinud seda konflikti, mis tegelikult tekis nende isikliku usu vahel ja selle vahel, mida neil õpetati vastavas koolis. Pultmanil ei olnud sellist probleemi, sest nii palju kui mina tean, Pultmanil kumbki tegelikult ei uskunud ka tänapäevastesse imedesse. Nii et nad olid nagu selles mõttes loogilisemad, ehkki ka valel arvamusel. Nii et, aga see on see maailm, kus me elame praegu. Sest Pultman elas suuri 1970-tel. Paljude jaoks teist on see väga ammun aeg. Aga Pultman tegelikult suuri paar aastat pärast seda, kui mina olin sündinud. Ja ta on mõnede õpetajate vanaisa, kes tänasel päeval õpetavad teoloogiat. Tema akadeemilised nii-öelda lapselapsed endiselt õpetavad ja jätkavad seda rida. Ja me elame tõesti veidras maailmas selles suhtes. Nii et see on miskit, millega peame olema teadlikud sellest. Nii Gunkel kui Pultman, nende alus oli maailma vaade, mis on väga erinev traditsioonilisest kristlikust maailmavaatest või piibli maailmavaatest piibelikust. Ja see otseselt ka nii-öelda muutis nende tulemusi järeldusi ja me peame sellest olema teadlikud. Kui inimene nõustub teatud maailmavaatega, see on üks asi, aga kui mitte, siis peame olema sellest teadlikud. Küsimus oli see. Küsimus, Hanna küsimus oli see, et kas Gunkel ja Pultman üldse uskusid, et Jeesus oli olemas. Gunkeli osas ma ei ole kindel, ta oli Vanatestamendi õppejõud. Ma ei ole lugenud tema Jeesuse käsitluste kohta. Aga ma arvan, et tõenäoliselt ilmselt uskus, et Jeesus oli olemas. Pultman kindlasti uskus, et Jeesus eksisteeris. Ja me hakkame sest rääkima detsembris. Viimane asja, mis me räägime, on just see küsimus. Et Jeesus eksisteeris isikuna, aga Pultman ütleb nii, et me peame mütologiseerima Jeesuse. Ja kui ta oli need müüdid nagu ära võtnud, siis ta ütles, et Pultman ütles, jah, oli mees nimega Jeesus ja ta suri. Aga see on kõik, mis me teame. Ta oli jäänud ka midagi järgi enam rohkem, kui ta oli oma arvates kõik müüdi ära võtnud. Nii et see muudab väga palju, olevat sellest, kui kaugule sa lähed. Aga me räägime sest detsembris. Veel mõni küsimus kommentaar. Kas ta uskus, et Jeesus oli Jumala poeg? On Jumala poeg, kas Pultman uskus? Ma ei ole kindel. Ma ei ole lugenud piisavalt palju tema kirjutisi. Ja see, mis ma olen lugenud, ma üldiselt nagu üldse ei meeldi tegelikult see, mida ta kirjutab, nii et ma ei ole väga seda isegi nagu lugenud. Ma arvan, et ta ütleb jah vastuseks, aga ma ei tea, mida ta täpselt selle silmas peab. Kas ta mõtleb sama asja, mida kiriku traditsioon on mõelnud või mitte. Ma ei ole kindel. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. aga ta ei uskunud näiteks Jeesus ülestõudmisesse füüsilises mõttes.
You believe or you not believe? Why people need to find some explanation?
Ütleb, et see kõik algas valgustusajastuga sellised mõtteviisid, kus nagu inimmõistust tõsteti kõige kõrgemaks autoriteediks. Charles Darwinit veel ei olnud sel ajal. Nii et Jumal nagu jäeti pildile valgustusajastus. Ikkagi käidi kirikus ja neile meeldis Jeesus ja mäe jutlus valgustusajastu inimestele ja see eetika. Nii et midagi Kristusest ikkagi meeldis inimestele valgustusajastul. Ja nad jätsid nagu alles oma nagu, aga nad, ja see on põhipunkt on see, et nii pea kui sa ütled, et inimarvamus on kõrgemal tasandil kui piibel, siis sa paned ennast kohta, kus sa võid ise hakata asju arendama. Sa võid arendada usku, omaenda usku suunas, mis sinu arvates on mõistlik ja sinu arvates on see kooskõlas Jeesuse eetikaga, mis sa ütled, et ma üritan järgida Jeesuse näidet eeskuju, aga see ikkagi lasad nagu lahti sellest, mida tegelikult piibel räägib. Ja see protsess läheb nagu väga kaugele. Et kuidas, Hanna küsib, et kuidas Pultman ennast kristlaseks nimetas, kui ta võttis ära kõik need imed ja muudesed, mis on nii olulised. Olulisel kohal piiblis. Ja Jeesusest sai lihtsalt tavaline inimene põhimõtteliselt. Aga ma ei ole piisavalt lugenud Pultmani kirjutisi, et nagu tegelikult iseloomustada, mida tema nagu arvas, aga ma olen inimestega arutanud ja lugenud teiste inimeste kirjutisi ja nende jaoks on Jeesus lihtsalt üks väga suur eeskuju ja kõik, mitte Jumala poeg. See, kuidas Jeesus armastas inimesi ja õpetas neid ja seisis õiguse eest. Nad näevad Jeesust kui ühte eeskuju, keda järgida. Need, kui nad ütled, et ma järgin Jeesust ja ütled, et ma tahan olla nagu Jeesus, siis nad mõtlevad pigem seda, kuidas Jeesus sotsiaalselt suhtles teiste inimestega ja nad tahavad olla nagu kaasarnased. Ja see saab siis selleks, mis nende jaoks tähendab olla Kristuse järgija. Eks teist sõnaga see ei ole enam küsimus selles, et mina olen Jumalast eraldatud ja mul on vaja võtta vastu Kristuse surm ja ohver, et saada oma patud andeks ja saada ühendusse Jumalaga uuesti. Küsimus ei ole enam selles, et Jeesus otseselt lubaks meid aitaks meid Jumalaga taas ühendus vastuda. Või pigem nende jaoks on see Jeesus, kes on lihtsalt lõpuks näide eeskuju, kuidas olla hea inimene, kuidas armastada inimesi ümber ligimest ja nii edasi. Kuidas muuta ühiskond arvastavamaks, õiglasemaks ja nii edasi. Nii et need on kaks väga erinevad nagu mõtteviisi. Vaadad. Hanna ütleb, et sama hästi võiks mingit budistliku munka järgida. Ja mõned ütlevad, et jah, sa võid ka budistliku munka järgida kui head eeskuja, kui see aitab sul paremaks inimeseks saada, siis tee seda. Et see on justkui võrdne. Ma räägin mõnest inimesest, mitte kõigist. Aga ma olen kohanud ja vestelnud ja lugenud inimestelt, kus nad kirjutavad ja lihtsalt ütlevad seda. Ütlevad, et näiteks, et Jeesus on meie päästja. Jeesus on see, keda kristlased teenivad kui issandat. Aga nad ei ütled, et Jeesus on tõeline issand ja ainuke maailma päästja. Jeesus ütles, mina olen teatud elu, keegi ei tule isa juurde kui minu kaudu. Nad ütlevad, Jeesus on see tee, mida meie järgime. Ja see siis jääb nagu võimalus ka mingit teist õpetust järgida, et äkki see on okei. Ja nii nad siis jäävad vait ja noogutavad ja ei vaide vastu. Nii et nad väga harva tulad ütlevad, jah, see on võrdselt hea. Tavaliselt nad lihtsalt ei ütle, et nad on minu arust nad lihtsalt ütlevad, et Jeesus on see näide, keda meie järgime. Eeskuju ja jätavad siis lahti selle teise variandi alternatiivi. Ma olen vestelnud sellist inimestega ja lihtsalt ma ei saa öelda, et nad ei ole nagu siirad. Nad tõesti tahavad järgida Jeesust, aga nad päris täpselt ei saa aru, kes on Jeesus ja mis on päästaja. Et traditsioonilises kristlikus arusaamas on teistmoodi. Aga nemad ütlevad, et see on Jeesus järgimine. Me tuleme selle juurde tagasi. See on see, kus tegelikult me hakkame rääkima sellest, kes on Jeesus detsembris täpsemalt. Kas on veel mõne küsimus kommentaar enne, kui me jätkame? Nii, et see on see suur asja, millest peal on teadlikud, et vormikriitika juured on teistlikus valgustus, ajastus ja maailma vaates. On veel mõned probleemid, mille puhul me peame olema ettevaatlikud. Ja vaadates suurt pilti, siis vormi kriitika alguspunkt on see, ta eeldas, et piibli materjal ringles kõigepealt lühikest ja sõltumatud üksustena. Näiteks selline mees nagu Otto Eisfeld, ta on ammu surnud, aga tema oli üks suuri saksa spetsialiste selles lähenemises. Piivli uurimises, vanastamendi uurimises, ta oli väga respekteeritud nime. Otto Eisfeld ütles, et Abraham, Isak ja Jaakob pilood, et nad ei olnud tegelikult isa, poeg ja lapselaps algselt, vaid nad olid kolm erinevat inimest, kes ei olnud üldse seotud, et nad olid kolm täiesti erinevat lugu, mingisugused folklood, rahvalood, erinevad üksused, mis siis hiljem kunagi, kui need lood pandi kokku, koguti kokku, siis nagu nii-öelda kunstlikult pandi, tehti nad isaks, pojaks ja lapselapseks mingil hetkel. Komponeeriti kokku nii-öelda tema järgi. Ja isegi ta läheb isegi kaugemale veel, see Eisfeld, ja ütleb, et Jaakob ei olnud mitte üks mees, vaid kolm meest. Nii et ütleb, et oli kolm erinevat lugu. Oli Jaakobi ja Esavi lugu, et seal on üks Jaakob. Ja oli Jaakobi ja Laabani lugu, see oli teine Jaakob. Ja siis Jaakob ja tema pojad, kus on ka erinev isik Jaakob. Et nad ilmselt kõik on algselt Jaakobi nimelised, aga väidetavalt siis ta ütleb, et need oli kolm erinevat lugu, mis pandi kokku, mis rääkisid erinevatest inimestest. Ja loodi siis kunstlikult. Ja suur narratiiv, aga et see on lihtsalt välja mõeldus, siis Eisfeldi järgi. Kas tal on selle kohta teadusmaterjali? Ei ole. Mis on selle aluseks? Tema analüüsi aluseks on see uskumus, et algselt need lood, neid anti edasi suust suhu. Põlvkonnale, mis tähendab, et nad pidi olema väga lühikesed, et mida oli võimalik meelde jätta ja anda tõesti edasi palju põlvkondi. Kas see on legitiimne eeldus. Nagu ma ütlesin, Abrahami, Isaki, Jaakobi lood tõepoolest ilmselt anti edasi suust suhu kuni selle ajani, kui nad kirja pandi. Ma usun seda ka. Ilmselt sajandeid isegi. Uurijad on näidanud nüüd, me räägime sellest veel hiljem põhjalikumalt, et traditsioonilised ühiskonnad, nagu näiteks vanas Iisraelis, neil oli väga suur võime õppida pähelugusid, kuna neil ei olnud nagu kirjutamisvõimalusi eriti. Meie ei saa ilma telefonilt hakkama. Kui me tahame midagi meelde jätta, siis me teeme pildi sellest või kuidagi saveime telefoni. Me ei pea midagi pähe enam õppima. Näiteks telefoninumbreid. Kes teab enam kellegi telefoninumbreid? Sa ei pea isegi enam sünnipäevi meeles hoidma. Sotsiaal meelde tuletab meelde. Ta ütleb, et nii et Mark ütleb, et ta isegi oma naise telefoninumbrit peast ei mäleta. Nii et ühesõnaga me ei pea enam midagi meelde jätma, kuna meil on tehnoloogia selle jaoks. Aga antropoloogid ja inimesed, kes on spetsialiseerinud traditsiooniliste kultuuride uurimisele, nad väidavad, et tolle ajal õpiti tohutult palju informatsiooni pähe, memoriseeriti. Ütleme, kui sa oleks näiteks moslemiseminari üliõpilane, kui sa õpiksid moslemiseminaris, siis sa pead tegema üks asja, mille nimi on hifaz, mis tähendab, et sa pead Koraani pähe õppima. Koraan on umbes meie uue testamendi paksune. Nii et see on sinu diplomi projekt, ütleme, õpi pähe terve uus testament. Ja nad teevad seda, tänase päeval isegi veel. Sest nad tulevad kultuurist, kus memoriseerimine oli väga oluline, väärtustatud ja nad on võimelised tõesti väga palju pähe õppima. Nii et kui need tänapäevased Euroopa uurid ütlevad, et need Abraham, Isaac ja Jakob on liiga pikad loode pähe õppida, siis palun vabandust, aga see on teie tänapäevane arvamus. Jah, meie jaoks võib-olla need liiga pikad pähe õppida, aga me ei saa eeldada, et see kehtis vanas Iisraelis. Vanades kultuurides, traditsioonilistes ka tänasel päeval veel õpitakse väga pikki informatsiooni, lõike ja tekste pähe. Ja see on miskit, mida on ka palju uuritud. Üks Rootsi uurija näiteks, Gerhardson tegi ühe suure uuringu esimese sajandi juudi pähe memoriseerimisest ja sellest, kuidas esimese sajandil juudi jüngrid treenisid oma rabide ütlusi pähe õppima ja tema järeldus. Paljudki tema järeldustest on võib-olla ei ole nagu heaks kiidetud kõike, aga ikkagi ta demonstreerib väga selgelt, et traditsioonilises kultuurides oli väga selline uskumatud päheõppimisvõimed ja tehnikad. Nii et kuidas siis see, et nad peavad olema lühikesed need tekstid, et nii kokku panna, see ei ole vajalik. Aga veel olulisem, vaatame, mis siis on tagajärg, kui seda teha. Kui sa võtad kõik tükkideks, siis see tähendab, et kontekst on täiesti tehislik. Et kontekst justkui on hiljem loodud ja hiljem loodud kontekst ei loe, kuna me tahame teada originaali olukorda. Nii et tegelikult see on vastupidi, me ütleme alati õpilastele, et lugege konteksti, algse konteksti. Väga hea näide on üks ka tänapäevane uue testamendi uurija, ameeriklane. Mul on mõned tema raamatud olemas. Mul ei meeldinud raamatud, aga mul on nüüd olemas. Ja üks väikseid raamatuid räägib Jeesuse tähendab sõnades, ta on nõndanäetud Jeesuse spetsialist. Jah, ta on väga, tal on doktorikraad, ta on väga respekteeritud akadeemias, kes siis on uurinud Jeesuse elu. Ja tal on selline väike raamat tähendamissõnadest, kus ta käsitleb tähendamissõnasi. Ja iga tähendamissõna järel töötab niiviisi, et pole võimalik teada, mida Jeesus sellel mõtles. Ja sõnaga, see on tema järeldus siis iga tähendamissõna puhul. Ja mulle tundub nii, et see on küll kummaline, et iga pühapoogali laps isegi on lugenud seal tähendamist seda ja pärast seda iga tähendamist on lõkud praktiselt on kirjas ka tähendus. Me teame, mida see tähendab. Aga tema ütleb, ei, me ei tea, sellepärast, et vormi kriitika. Tähendamist sõna on autentne, ta ütleb niiviisi, et tähendamist sõna on autentne Jeesusele. Aga need järgmised salmid, mis tulevad, see tõlgendus, see ei ole Jeesuse suust, vaid see pärineb, see on nagu hilisem tehislik kontekst, mis on loodud. Nii et ta nagu tühistub. Ja lõpuks jõuab järeldusele, et me ei teagi täpselt, mida Jeesus pidas silmas selle tähendamissõnaga. Aga nagu ma ütlesin, ei ole mingit põhjust, et me peaksime need lood tükkideks lõikama niiviisi. Kui Jeesus andis seda tähendamissõna ja andis ka tähenduse, selgituse, siis on ju loogiline, et kuule, et suutsid mõlemad meelde jätta. Selle pärast, et memoriseerimine oli midagi, mis oli levinud ja arendatud ja väärtustatud nende kultuuris. Nii et tema metodoloogia on iseenesest juba vigane. Aga teoloogilises tasandil ta ignoreerib fakti, mis meie jaoks on fakt, et suurem kontekst on samuti osa Jumala sõnast. Kui meie usume, nagu kirik on alati uskunud, et terve see raamat on Jumala poolt inspireeritud, siis see tähendab, et ka kontekst, ka laiem narratiiv ja see struktuur, laiem lugu on samuti Jumala poolt inspireeritud. Ja see on täpselt see, mida nad eitavad seda tehes nõnda moodi. Nii siis, vormi kriitika. On teatud osad selles teatud tööriistad, mis on kasulikud, väga kasulikud. Näiteks analüüsimine võib olla kasuks vormi kriitikas. Ja ma ütlen ka isiklikult, mina etan nii-öelda kasutan teatud tööriistu, mida vormi kriitika pakub. Ja mulle meeldivad teatud, näiteks see Sitsim Leebenile mõtlemine. See on kasulik tööriist, mis aitab meil paremini mõista piiblit. Aga vormi kriitika, nõnda nagu seda algselt arendati, minu jaoks seal on suure probleemid sees ja suuresti just maailmavaatelised probleemid. Nad, kuna see tuli maailmavaatest, mida mina ei aksepteeri, see teoloogiline vaade Jumalale ja maailmale on see, mida mina ei pea õigeks. Nii et seminari üliõpilastena ja varsti ka seminari vilistlastena me peame olema teadlikud sellest, sest need ideed endiselt ringlevad. Ringi nagu laialdaselt, aga meil peab olema ka tarkust mõista, millega me nõustume, millega me ei nõustu. Ja see, mida iga indiviid peab siis nagu tegema. Kas mõni küsimus, kommentaar on tekinud vormi kriitiku kohta?
No, I hear you well. I hear you well.
You hear me well.
Yeah.
I can hear it, but it's better when you're close to the microphone.
But
Teine telk vist ei kuule millegipärast eriti hästi. Kas on mõni küsimus, kommentaar vormikriitika kohta? Ütleb, et see läheb veel veidramaks. Ja siis me pöörame asjad teistpidi.